Kā sākas apkures sezona, tā izbraukumu skaits arī strauji palielinās.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes brigādes komandieris Andris Kelijs stāst, ka šī situācija, ka reizē ar apkures sezonas sākumu pieaug izsaukumu skaits, atkārtojas ik gadu. Un gadu no gada, kā vērtē Valmieras daļas vada komandieris Aigars Jevdokimovs, atkārtojas arī aizdegšanās iemesli.
Pirmkārt, jau ir tie banālie varianti, kur karstas pelnas izgrābj no apkures ierīces, ieliek kādā nepiemērotā degošā traukā un noliek vēl pie degošām lietām tūmā.
Tieši tas gadījums mums tikko nesen bija, kad bija izgrābti pelni kartona kastē un nolikt uz koka grīdas.
Nu, arī tas pats, ka izgrābt tos pašus pelnus un ieber atkritumu konteinerā plastmas. Nu, arī no tā aiziet kopā ar sadzīves atkritumiem, ar visu konteineru, aiziet arī māju, ja vēl tas konteiners ir tūl pie mājas.
Aigara Jevdokimova teikto papildina arī vecākā inspektora Sandra Vējiņa.
Iepriekšējā nedēļā mums arī Zemgales kolēģiem sanāca izbraukt uz notikumu, kur divstāvu dzīvojamā mājā iedzīvotāji ziņoja, ka no dzīvokļa nāk dūmi. Un tika konstatēts, ka vienā no ēkas dzīvokļiem no krāsnes bija izkritusi oglīte, aizdedzinot pie krāsnes esošos papīrus. Nu, tad klasika.
Tāpat katru gadu ugunsdzēsējiem nāks doties arī uz izsaukumiem, kad dūmvados ir aizdegušies sodrēji.
Par tīrīšanu ugunsdrošības noteikumu nosaka minimālo normu, ka tas ir jādara reizi gadā pirms apkurses sezonas, bet ir jāapzinās savas apkurses ierīces īpatnības, ja viņam veidojās vairāk sodrēju un nu, varbūt ar to vienu reizi nepietiek, varbūt to vajag divreiz vai trīsreiz pa apkurses sezonu darīt.
Tā tīrīšanas kvalitāte, es domāju, bieži vien pieklipo, jo sertificētas kursiņas nauķi, man liekas, reti kurreiz vispār sauc. Tas varbūt tev tas iestādes un tā, jo nu, tas attiecīgi maksā naudu cilvēkiem, cik tā rocība vērtīga ir. Viņi ietaupa uz tā, bet beigās viņi senāk zaudē, jo viņam nodeg varbūt tās visam māja galā.
Un arī ir izsaukumi šiem te degošajiem sodrējiem. Un Latvijā kopumā tie nu, katru gadu ir vismaz 500 notikumi šādi. Tas nozīmē, ka principā gandrīz katru dienu viens, divi, ja mēs tā rēķinām.
Neuzmanība un paviršība ir viena no galvenajiem apkuras sezonas ugunsgrēka iemesliem. Bet bieži vien šis iemesls ir arī nepareiza apkuras ierīču eksploatācija un to tehniskā stāvokļa nenovērtēšana.
Pirmkārt jau ir tas, ka tiek kurināts bojātas apkuras ierīces. Ir, kur ir īpaši vecākās mājās, viņas ir piebūvētas pie degtspējīgām sienām.
Jā, un daudzi arī vecu krāsni apflīzē vai apliek ar kādu reģipsi vai kaut ko tādu un vecas ieres un domā, ka tas pasargās, bet gluži otrādi tas neredz, kur ir tās plaisas un tās agri vai vēlu, tas tā uguns kaut kur iznāk ārā.
Ļoti bieži, ka ir nepareizi izbūvētas apkuras ierītes. Vecā ierītes vairs nav spējīga saražot to siltumu, viņi sadrupus vai ko, un pieslēdzot kaut kādu jaunāku apkuras ierīci, ka viņi nepareizi pieslēgt vispār. Kad arī atkal bez projekta, pašdarbība.
Jaunās mājās jāsaka arī to, ka tas izglītības līmenis tiem celtniekiem varbūt ir tā, ka viņi neaizdomā līdz galam, jo palaišu pie skursteņa koka konstrukcijas pa tūlu un tā, ka viņi neaizdomā līdz galam, vai tā var vai nē. Nu, tas arī vēl jautājums diezgan aktuāls. Tā, ka māja vēl nav uzcelta, viņa jau nodeg.
Vecākā inspektora Sandra Vējiņa arī uzsver, ka apkuras sezonas ugunsgrēki nenes jau tikai materiālos zaudējumus.
Piemēram, par šogad kopumā tad Vidzemē mums ir jau ugunsgrēkos gaižu bojā 11 cilvēki. 6 traģiski ugunsgrēki, un puse no šiem ugunsgrēkiem, nu kā iespējamais ugunsgrēka iemesls, tiek minēts kaut kas saistībā ar apkuras lietām. Tas nozīmē, ka šis gads ir jau bijis traģisks, ja mēs runājam tieši par apkuri.
Jāpiebilst, ka šogad Latvijā ugunsgrēkos bojā gājuši jau 70 cilvēki. Tādēļ ugunsdzēsēji glābēji atgādina arī par dūmu detektoriem, kas laiks var brīdināt par ugunsnelaimi. Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.